Բարի լույս, եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Ռուբեն Մելոյանն է, մեր այս ծրագրում։ Ինչպես են Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը գնահատում քարոզարշավը։ Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովը Երևանից չունի նախագահ։ Աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավուրը 85 տարեկան է։ Այս ամենը առաջարկում եմ լսել առաջկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ծանոթանանք այս ժամի կարևորագույն լուրերի համառոտ տեսությանը։ Մահմեդական ներգաղթյալների և ոստիկանության միջև բախումներ են տեղի ունեցել 5-7 երեկոյան Հունաստանի մայրաքաղաք Աթենքում։ Ոստիկանները ցուցարարների դեմ կիրառել են արցունքաբեր գազ։ Հիմնականում Սիրիայից, Պակիստանից և Աֆղանստանից ժամանած մոտ 1500 ներգաղթյալներ ցույց էին կազմակերպում բողոքելով Աթենքի ոստիկանության մի աշխատակցի գործողությունների դեմ, ով սիրիացիներին պատկանող սրճարանում ստուգման ժամանակ իբր պատրել և տրորել էր Ղուրանի օրինակը։ Միջադեպի պատճառները պարզելու համար տարվելու է ծառայողական քննություն, իսկ Հունաստանի ոչ կառավարական կազմակերպությունները նախատեսում են այսօր նոր բողոքի անկցաներ անցկացնել Աթենքում։ Չիլի առողջապահության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ H1N1 վիրուսով խոզի գրիպով վարակվածների թիվը երկրում հասել է 25-ի։ Առաջին վարակը Չիլիում գրանցվել էր մայիսի 17-ին, Դոմինիկյան Հանրապետությունից տուն վերադարձած 32-ամյա մի կնոջ մոտ։ Աշխարհի 40 երկիր պաշտոնապես հայտարել է, որ H1N1 գրիպով վարակվել է շուրջ 9000 մարդ, որոնցից 76-ը մահացել են։ Միացյալ Նահանգները հաստատել է Լեհաստանում պետյոթ հրթիռներ տեղակայելու իր մտադրությունը։ Պետքարտուղարության խոսնակ Յան Կելլին հայտարել է, թե նախագահ Օբաման հետևողական է Լեհաստանի հետ անցած տարի կնքված անվտանգության համաձայնագրի կետերի կատարման հարցում։ Նախկինում նախագահ Օբամայի վարչախումբը հայտարարում էր, թե վերանայելու է Լեհաստանում և Չեխիայում հակահրթիռային պաշտպանության համակարգի տարրերի տեղակայման իր ծրագիրը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն հայտարել է, թե Երուսաղեմը հրեաների հավերժ մայրաքաղաքն է և երբեք չի բաժանվելու։ Այս հայտարությունը առաջացրել է պաղեստինցիների կտրուկ արձագանքը, ովքեր պնդում են, որ արևելյան Երուսաղեմը պետք է դառնա ստեղծվելիք պաղեստինյան պետության մայրաքաղաքը։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանի ավականու ընտրություններին մնացել է 9 օր, քարոզարշավին 8 օր։ Երևանի մամուլի ակումբը ուրբաթակումում այսօր կներկայացնի հեռուստաընկերությունների մոնիտորինգի արդյունքները, իսկ մամուլի ազգային ակումբում Երևանի ավականու առաջիկա ընտրության շուրջ տեղի կունենա քննարկում մասնակից կուսակցությունների ներկայացուցիչների միջև։ Իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը պարզել է, ինչպես են Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերը գնահատում քարոզարշավը։
Հայ ազգային կոնգրեսի նախընտրական հիմնադրամին առնչվող աշխատանքները համակարգող Մանուշակ Պետրոսյանը մեր ռադիոկայանին հայտնեց, որ կոնգրեսի նախընտրական ծախսերը բավական համեստ են։
Շատ զուսպ քարոզարշավ ենք կազմակերպել, դուք տեսնում եք, որ հիմնականում հանրային հեռուստատեսությամբ է, որ գնում է մեր հոլովակը, մասամբ հանրային ռադիոյով, ունեցել ենք նաև այլ հեռուստաընկերություններով, տպագրական նյութերը դա հիմնականում մեր ծրագրերն են, մեր թրուցիկներն են, որոնք տեղեկացնում են հանրահավաքների մասին։ Այսինքն, քանի որ մենք 2 տարի անընդմեջ գտնվում ենք այս նախընտրական ընտրական վիճակում, մենք կարծում ենք, որ ավելորդ ծախսեր անիմաստ է անել։ Մեր հանդիպումները այդ պակասը եթերային չզոհացնում են, որովհետև անընդմեջ դուք գիտեք, բոլոր համայնքներում մենք ունենում ենք զանգվածային հանդիպումներ բնակիչների հետ։
Մեզ հետ զրույցում Մանուշակ Պետրոսյանը հնչեցրեց նաև քարոզարշավին առնչվող իրենց հիմնական մտահոգություններից մեկը։ Խոսքն ամենատարբեր իրավախախտումների մասին է։
Որոնց ցավոք սորտի մենք արդեն ընտելանում ենք որպես կանոն, դրա մասին մենք հրապարակել ենք և թերթում, և հարասարակ տեղեկացնում ենք միջազգային հանրությանը շատ խոշոր լուրջ փաստերի մասին։ Միակ իմ ցանկությունը և մաղթանքը նա է, որ այդ օրը իրոք բոլոր քաղաքական ուժերը ստապվեն և իրոք քաղաքական կամքը դրսևորեն խախտումներ չկատարելու և արդար ընտրություններ անցկացնելու համար։
Օրինաց երկիր կուսակցության ներկայացուցիչ Հովհանես Մարկարյանը մեր ռադիոկայանին փոխանցեց, որ իրենց ծավալած քարոզարշավի ընթացքից դժգոհ չէ։
Կոնկրետ մենք գոհենք քարոզարշավի ընթացքից, մենք բարբերաբար և հանդիպումներ ենք կազմակերպում և անցկացնում, ինչպես առանցին թաղերում, այնպես էլ առանցին բագերում Եվ բնականաբար ավելի շատ հնարավորություն ենք ընձեռնում ժողովրդին, որ ամիջական ավելի մոտիկից ծանոթանա մեր տեխնազուների հետ։
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ներկայացնող Արթուր Շահբազյանը մեզ հետ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ առաջիկա ընտրությունների համատեքստում բնակչությունն առանձնապես ակտիվ չէ։
Ես առայժմ չեմ զգում, որ այդպիսի ակտիվություն կա ժողովրդի մեջ։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Դաշնակցության իշխող կոալիցիայի կազմից դուրս գալուց հետո կուսակցության գերագույն մարմինը որոշում էր կայացել ընդունել կոալիցիայունից իրենց դիմաց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանի առաջարկը և չհրաժարվել ազգային ժողովի երկու մշտական հանձնաժողովների ղեկավարների պաշտոններից։ Սակայն պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Աղաբեկյանը համաձայն չէր կուսակից ընկերների որոշմանը և մայիսի 4-ին հրաժարականի դիմում ներկայացրեց։ Ով է ղեկավարելու հանձնաժողովը և ինչով է հետագայում զբաղվելու պաշտոնաթող գեներալը։ Արթուր Աղաբեկյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանը։
Երեք լրացավ պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Աղաբեկյանի ներկայացրած հրաժարականի դիմումի ժամկետը։ Արթուր Աղաբեկյանն այլևս չի ղեկավարելու այդ հանձնաժողովը։ Իսկ թե երբ կառաջադրվի նոր տեխնացուն և արդյոք տեխնացուին հենց դաշնակցության խմբակցությունը կառաջադրի, պարզ չէ։ Հարցը դեռ քննարկվելու է կուսակցության գերագույն մարմնում։ Մեր հարցին ի պատասխան ասաց պարոն Աղաբեկյանը, ավելացնելով, որ մնալու է հանձնաժողովի կազմում։ Իսկ արդյոք չկա ինեական գործեր, որոնք պետք է շարունակեր դաշնակցության պատգամավորը։ Պաշտպանության նախկին փոխնախարարը հենց այդ բնագավառում։
Կարող եմ ինեական գործանալ նաև այլ բնագավառներում, եւ այդպես չեմ մտածում, որ տրված է ինձ, որ ես միայն կարող եմ ինձ դեսեւորել որպես հանձնաժողովի նախագահ։ Ես կարող եմ ներել եւ շատ լավ պատգամավոր, ես լուրջ անելիքներ ունեմ Լեռնային Ղարաբաղում ծրագրերը իրականացնում, եւ նա պետք է շարունակեմ, եւ չեմ գտնում, որ ինձ դեսեւորելու համար պետք է լինեի միայն հանձնաժողովի նախագահ։
Ինչ հնարավոր է, որ գնաց Լեռնային
Ղարաբաղում ոչ ես այդ մասին չեմ մտածել, սոցիալական ուղղություններով լուրջ ծրագրեր ենք իրականացնում, համագործակցում եմ Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետի հետ, եւ իմ ծրագրի շրջանակներից է նաեւ Հայաստանում կայացած գործարարներին ներգրավել Լեռնային Ղարաբաղում սոցիալական ծրագրերի իրականացումը։ Զորական
առաքելություն չեք իրականացնում։
Չեմ ցանկանում, ես բանակում հայտնվել եմ ստիպված, եւ միշտ եմ մտածել, թե երբ ունելու այն օրը, երբ վերջնականապես զորացվելու, ու այլևս չեմ մտածել զինվորական հարցում։
Այժմ էլ այցելենք մամուլի կրպակու, տեսնենք ինչ են գրում երևանյան թերթերը։ Հայկական ժամանակը գրում է, երեք ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրամյանը հայտարարեց, որ մայիսի 28-ին Սերժ Սարգսյանը հանդես կգա համաներման մասին հայտարարությամբ։ Բացի այն, որ Հովիկ Աբրամյանի այս հայտարարությունը շատ երկիմաստ է, այսինքն դժվար է ասել, Սերժ Սարգսյանը հանդես կգա հայտարարությամբ, որ համաներում է արվելու, թե որ չի արվելու, նաև նախընտրական հզոր քայլ է։ Իշխանությունների հաշվարկով օդում կախված այս շաքարը էապես կթուլացնի քաղաքացիների զգոնությունը, ինչն էլ իրենց հնարավորություն կտա անարգել անցնել ընտրակեղծիքների իրագործմանը։ Ի դեպ, նորանկախ Հայաստանում սա առաջին դեպքն է, երբ համաներման մասին նախապես հայտարարություն է արվում, այդպիսով ըստեյության խթանելով մի շարք հնարավոր հանցագործություններ։ Հայոց աշխարհը գրում է. Ակնհայտ է, որ ներկա քարոզարշավը հանգիստ, անգամ ալարկոտ բնույթ ունի, ինչը առաջին հերթին արդյունք է ընդդիմադիր ուժերի և մանավանդ Հայազգային կոնգրեսի համեմատական պասիվության։ Սրանում կարիք չկա քաղաքական խորը պատճառներ որոնել։ Իրականությունն այն է, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հստակորեն քաղաքական կերպարը այդպես էլ չի տեղավորվում Երևանի մերի համեստ պատմությանի մեջ։ Մյուս պատճառը թերևս մայրաքաղաքային ընտրազանգվածի հոգնածությունն է, որովհետև 2007-2008 թվականների երկու բուրն ընտրաշրջաններից համապատասխանաբար 1-2 տարի է անցել։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը այսօր ժամանելու է Բեյրութ, վերահաստատելու Ամերիկայի աջակցությունը Լիբանանի անկախության ու ինքնիշխանությանը, հաղորդում է Սպիտակ տունը։ Նախորդին ավարտվեց Բայդենի Բալկանյան շրջագայությունը, որի ընթացքում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը այցելել էր Սերբիա, Բոսնիա և Կոսովո։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հաղորդում Պրահայից։
Երեկոյան ավարտվեց Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենի երրորդ այցը Բալկաններ, նրա այցելության վերջին կանգառը Կոսովոն էր։ Բայդենն առաջին բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյան դարձավ, որ ժամանելով Եվրոպայի ամենաերիտասարդ անկախ պետություն, մեկ անգամ ևս հայտարարեց Կոսովոյի անկախությունը կայացած փաստ է։ Միացյալ Նահանգները հստակ հայտարարել են, որ Կոսովոյի ճանաչման մասին որոշումը երբեք չի վերանայվի։ Բայդենը Կոսովո ժամանեց Բելգրադից, որտեղ հայտարարել էր, թե Միացյալ Նահանգները ցանկանում են գործընկերային հարաբերություններ հաստատել Սերբիայի հետ։ Չնայած համագործակցության այս կոչերին, Սերբիայի նախագահ Բորիս Տադիչը Բայդենի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց, թե Սերբիան չի պատրաստվում հաշտվել Կոսովոյի կորստի հետ։ Սերբիան չի ճանաչում և երբեք չի ճանաչի Կոսովոն որպես անկախ պետություն։ Սերբիան իրավունք ունի պաշտպանել երկրի տարածքային ամբողջականությունը խաղաղ, դիվանագիտական և օրինական միջոցներով։ Առավելագույն զիջումը, սակայն, որին կարող է գնալ արևմուտքը այս հարցում, սերբ փախստականների վերադարձն է բնակության նախկին վայրեր, Կոսովոյի վերադարձը սերբական պետության կազմ կամ երկրի տարանջատումը երկու ալբանական ու սերբական մասերի, ըստ Բայդենի բացառվում է։ Երեկերեկոյան Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը ելույթ ունեցավ Կոսովոյի խորհրդարանի լիագումարնիստին, ալբանացի ղեկավարներին կոչանելով ապահովել ազգային փոքրամասնությունների նախևառաջ սերբերի իրավունքները։ Դուք պետք է ամեն ջանք գործադրեք, որպեսզի պայմաններ ստեղծվեն տեղահանված սերբ բնակչության վերադարձի համար հայրենի օջախներ, դա վերաբերում է Կոսովոյի ողջ տարածքին։ Մենք նաև կոչ ենք անում պաշտպանել ձեր երկրի հարուստ մշակութային ժառանգությունը, այդ թվում պահպանել այն կարևոր դերակատարությունը, որ ունի սերբ ուղղափառ եկեղեցին Կոսովոյի սերբական համայնքի կյանքում, հայտարարեց Բայդենը։
Եվ վերջում, աշխարհահռչակ շանսոնյե Շարլ Ազնավորի ծննդյան 85-ամյակն է այսօր։ Ազնավորի մասին կարելի է խոսել երկար և կրկին ոչինչ չասել։ Նրան հաճախ անվանում են մարդ լեգենդ, թեև ինքը ընդդիմանում է և ասում. «Թողեք ապրեմ, իսկ լեգենդը թող լինի հետո»։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Հանճարեղ արվեստագետ Շարլ Ազնավորի մասին խոսելիս առնվազն երկու դեպքում ասում են ամենա ֆրանսիական երկարվեստի սիրահարների համոզմամբ նա անշուշտ շանսոնի ամենալավ կատարողն է։ Հայաստանում եւ աշխարհում շատերի կարծիքով նա ամենահայտնի հայն է։ Երկիչ, երկահան, դերասան, բարեգործ, հասարակական ակտիվիստ, իսկ այս տարվանից նաև Շվեյցարիայում եւ Մակի Ժնևյան գրասենյակում Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնաուրը այսօր Հայաստանում է, նշում է ծննդյան 85-ամյակը։ Ազնաուրը Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս է, վերջերս էլ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը նրան հանձնել է Արցախի ամենապատվավոր մրցանակը՝ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ շքանշանը։ Արվեստագետը հազարից ավելի երգերի հեղինակ է, նկարահանվել է ավելի քան 60 ֆիլմում, 11 տարի առաջ CNN-ի և Time Online-ի կողմից հրճակվել է դարի կատարող, առաջ անցնելով նույնիսկ Elvis Presley-ից և Bob Dylan-ից։ Մայիսի 17-ին մեկնարկած «Քեզ համար Հայաստան» համերգների շարքն այսօր ամփոփվում է Գյումրիում, որի վերականգնման համար Ազնավուրը տիտանական աշխատանք է կատարել 88-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո։ Հոբելյանական համերգաշարին մասնակցում է հայ-ֆրանսիական համատեղ նվագախումբը, որը ղեկավարում են ֆրանսահայր Թելեմակ Քավեզյանն ու Ֆրեդերիկ Մանուկյանը։ Համերգներին մասնակցում են Շարլ Ազնավուրի դուստրը, Սեդա Ազնավուրը և ֆրանսահայ անվանի երգչուհի Լիզ Սարյանը։ Այս տարվա աշնանը Երևանում կբացվի Շարլ Ազնավորի տուն թանգարանը։
Այսքանն էինք նախատեսել մեր առավոտյան եթերաժամի համար։ Ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Ռուբեն Մելոյանը։ Տեսություն եւ ամենայն բարի ձեզ։ Désormais, mon cœur vivra sous les décombres de ce monde qui nous ressemble et que le temps a dévasté. Désormais,
désormais ma voix ne dira plus.